Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Nuk duhet lejuar që të ketë apartheid me vizat për Kosovën, thot për Radion Evropa e Lirë raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholz. Kosova dhe Shqipëria do të nënshkruajnë unifikimin doganor më 26 nëntor. Nga zhvillimet në botë për shkallëzon dhuna midis Izraelit dhe Hamasit. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholz tha se nuk duhet lejuar që të ketë apartheid me vizat për Kosovën. Ai tha Radios Evropa e Lirë se nuk i di arsyet se pse disa vende anëtare të Bashkimit Evropian refuzojnë të japin pëlqimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Komentet e eurodeputetit sloven pasojnë deklaratat e ditëve të fundit të disa zyrtarëve të BE-s se heqja vizave për qytetarët e Kosovës mund të marrë më shumë kohë se sa që pritej. Pritjet ishin që liberalizimi i vizave të merrte dritën e gjelbër në dhjetor të këtij viti, por kohët e fundit janë shtuar zërat skeptik. Megjithatë, Scholz shpreson se kjo çështje do të jetë në agjendën e Këshillit të Ministrave në dhjetor të këtij viti. Izraeli tha se avionët e tij luftarak kanë goditur dhjetra caqe të militantëve palestinezë në rripin e Gazës, pasi militantët kanë hedhur 370 raketa në Izrael. Së paku 3 palestinezë u vranë nga sulmet në Gaza, ndërsa një civil u vranë në një sulme raketa në qytetin izraelit të Ashkelonit. Edhe Izraeli dhe Hamasi, i cili kontrollon rripin e Gazës, kërcënuan se do t'i përshkallëzojnë veprimet e tyre. Vëzhguesi thanë se ky është një nga raundet më serioze të luftimeve midis Izraelit dhe Hamasit që nga lufta atyre më 2014. Dhuna shpërtheu kur një mision i fshehtë Izraelit u ekspozua të dielën në Gaza. Negociatat për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian apo Brexitin janë tani në fund të lojës, tha kryeministrja britanike Theresa May. Sipas saj, bisedimet janë jashtëzakonisht të vështira, por se palët po punojnë për të bërë përparim. Pika më e vështirë e negociatave midis Britanisë dhe BE-s thuhet të jetë kufiri irlandez. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje për të shmangur kufirin e rrept midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës Irlandeze, antarët të BE-s, por ato nuk mund të pajtohen për mënyrën. May do t'i drejtohet sot kabinetit të saj. Britania duhet të dalë nga BE-a në mars të vitit ardhshëm. Edhe 13 trupa të pajet u gjetën në Kaliforni duke çuar në 42 numrin e të vdekurve nga zjarret në këtë shtet amerikan. Trupat u gjetën në dhe përreth qytetit të prekur më së keqi Paradise. Së paku 228 njerëz figurojnë të zhdukur derisa zjarret vazhdojnë të përhapen, tha sherifi i qarkut Cory Honea. Rreth 7200 struktura janë shkatruar, ndërsa rreth 250.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre në të gjithë shtetin. Zjarret u përshkruan si më të këqij në historinë e Kalifornisë. Historikisht, stina e zjarreve në Kaliforni fillonte në verë dhe zgjaste deri në vjeshtën e hershme, por ekspertët tani paralajmërojnë për rrezik gjatë gjithë vitit. Kushtet e motit dhe ndryshimet klimatike shihen si shkaktar kryesor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 35 milion euro ka arritur vlera pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara në Kosovë. Këto pasuri dhe mallra janë përfitime të paligjshme nga veprat penale, thonë përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse. Zyrtarët në sistemin e drejtësisë pranojnë se kanë probleme me trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar kundërligjshëm. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rreth 35 milion e 740.000 euro ka arritur vlera e mallrave të përfituara nga veprat penale të krimit të organizuar, financimit terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet e Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Raim Rama, tha për Radion Evropa e Lirë se vlera më e madhe e konfiskuar dhe sekuestruar është pasuri e paluajtshme.
Ka toka, ka objekte, ka banesa, mirë po ka edhe një pjesë është e asetit të lojshme. raste konfiskimi këto dominon asetet e Koprona.
Pasuria e konfiskuar dhe sekuestruar menaxhohet nga agjencia që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundson shitjen e saj. Rama si problem përmend edhe mos procedimin e rasteve në gjykata dhe mos zbatimin e ligjit nga ana e sistemit të drejtësisë.
Vendimet e formës së prerë gjykatat i tregojnë shumë me vonesë ka raste që i marrën edhe mas 2 vite dhe 3 vite. Kjo do të thotë se gjykatat nuk janë duke zbatuar ligjin sepse kanë obligim ligjor se vendimet do t'i dërgojnë në agjencionin për administrimin e pasurive.
Zyrtarët në sistemin e drejtësisë pranojnë se ka probleme në trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Kosova ka ligjin me kompetenca të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale, por nuk ka të kompletuar pakun e ligjeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Hati Drizi tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim penges paraqesin dispozitat ligjore.
Ka dhe pashasi, ka dhe, si të them kështu, sfiden këtë drejtim, ndoshta nuk është bashkëtu e s'puna ashtu si duhet. Disa pak fajnë e lonë ligje, dispozita e ligjore, disa tash kryesisht të ligje, të procedura e konfiskimit, pa ka të mendimet dëshme, do thot. Nuk ka një unifikim.
Edhe në gjykatën supreme të Kosovës, thonë se në këtë drejtim të sekuestrimit, deri me tash, nuk ka pasur rezultatet e knatshme. Ata thonë se kësaj çështje duhet i kushtohet rëndësi. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se Kosova vazhdon të ketë probleme serioze me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Sipas tyre ende nuk janë marrë vendime serioze ndaj këtyre dukurive negative. Beti Musliu, nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë për Radio Evropa e Lirë se prokurorët dhe gjykatat kanë dështuar në trajtimin e këtyre rasteve.
Bazuar në monitorimin sistematik të IKD-s, rezulton se prokurorët nuk paraqesin kërkesa për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive që fitohen me vepra penale. Dhe më pas, edhe gjykatësit hezitojnë që të aprovojnë kërkesa të prokurorëve që bëhen për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive të paligjshme. Deri më tash, edhe prokurorët edhe gjyqtarët kanë dështuar që t'i zbatojnë të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me sekuestrim dhe konfiskim të pasurive.
Antarët e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga opozita theksojnë se synimi i kuvendit duhet të jetë miratimi i ligjeve të duhura në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fund të nëntorit, pritet që qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë të arrijnë marrëveshje për unifikimin doganor mes së dy vendeve. Marrëveshja, e cila pritet të nisë zbatuar i vitin e ardhshëm, është mirëpritur nga njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve bizneset e Kosovës dhe Shqipërisë do të përfitojnë pasi marrëveshja parashesh shkurtimin e procedurave të pritjes në kufi. Raporti Nadije Ahmetet.
Marrëveshja për unifikimin doganor në mes Kosovës dhe Shqipërisë pritet të nënshkruhet me 26 nëntorën në mbledhjen e përbashkët të dy këtyre qeverive që do të mbahen në pej, kurse do të fillojë se zbatuari nga janari vitit ardhshëm, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në qeverinë e Kosovës, një herë është këshilltari kryeministrit të Shqipërisë për dogana dhe tatime, tha për Radio Evropa Lir se për këtë çështje të dy qeverit janë duke harmonizuar dokumentacionet e nevojshme për mallrat që qarkullojnë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ai tregon se me këtë vendim planifikohet që të mos kërkohen dokumentet e panevojshme, por të njihen në mënyrë reciproke dokumentet e të dyja shteteve.
Qëllimi është të harmonizohen gjitha procedurat, njëkohësisht të eliminohet ai kontrolli i dyfish që kemi pasur dhe që kemi ende deri në hyrjen në fuqi të këtij protokoli. Kjo është një përpjekje jone parreshtën për më shumë se një vetëm e gjysë që jemi duke bërë duke harmonizuar. Tani dihet botërisht edhe është prurohet që objekti i përbashkët i cili është financuar nga mjetet e ndonë nga Komisioni Evropian me IPA të Shqipërisë.
Edhe njohës të kësaj çështje konsiderojnë se bizneset e të dyja vendeve do të përfitojnë nga zbatimi i kësaj marrëveshje. Naim Hurunglica, ish drejtori doganave të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se çdo shkurtim i procedurave të pritjes në kufi ul kostën e të bërit biznes.
Kufi qoftë përmes zgjimit numrit dokumentave apo kontrollave të dyfishta që shqyrim ne, sepse për njëjtin mall ushtrohet kontrolla nga ana kosovare në dalje të Azam dhe nga ana e Shqipërisë në hyrje ose anasjellës. Kjo lehtëson sepse shkurtimi i kohës dhe i procedurave
ul kostën e transportit, ul kostën e të bërit biznes. Edhe automatikisht kjo e bën fuqin ton ma konkurruse, dhe më tonë jemi ma gjenje me dalë ma lirë me treg me ato produkte që i kemi.
Për përfaqësues të komunitetit e biznesit, një vendimi tillë do të lehtëson qarkullimin e mallrave të dy shteteve dhe do të rrisë mundësinë e investimeve të përbashkëta. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë për Radio Evropa Lirë se me këtë vendim do të konkretizojnë në praktik marrëveshjet në mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Do të pranohet doganat e dy vendeve tona, do të unifikohet kontrolli i përbashkët dhe për shumë produkte që do të vinë në portin e Durrësit apo të Vlorës, ato do të kenë mundësi që të doganohen atje dhe të vinë në Kosovë, dhe kjo është një gjë rrisiqe deri më tash nuk ka pas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch publikoi të martën një raport që nxjerr në pas se 10 miliona fëmijë në Pakistan nuk i ndjekin mësimet. Gjendja më e keqe është për vajzat. Human Rights Watch përmend disa arsye për këtë. I dëgjojmë detajet në kronikën në vazhdim. Pas siguria politike, dhuna e kryengritësve, varfëria dhe shtypja shtetërore në Pakistan i kanë dhënë atij njërin nga sistemet të më të mangëta arsimore, thuhet në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch. Raporti i titulluar "A duhet ta ushqej vajzën time apo ta shkolloj?" nxjerr në pas se shkollimi në Pakistan, sidomos për vajzat, nuk është përmirësuar, që kur një samit ndërkombëtar në Oslo në vitin 2015 e listoi Pakistanin midis vendeve më të këqija në botë për arsim. Raporti i publikuar të martën thot se mbi 22 milion fëmijë në Pakistan nuk janë në shkollë. Raporti fajson paqëndrueshmërinë politike, ndikimin jo proporcional në qeverisjen nga forcat e sigurisë, shtypjen e shoqërisë civile dhe medjave, kryengritjen e dhunshme dhe përshkallëzimin e tensioneve etnike dhe fetare, të cilat thuhet se kanë përçarë shoqërinë pakistaneze dhe po pengojnë shtetin që të ofrojë shërbime thelbësore siç është arsimi. Raporti thekson se si mungesa e shkollimit të vajzave në Pakistan ndihmon në thellimin e pabarazisë gjinore në këtë vend, e cila është përkeqësuar nga shkalla e lartë e dhunës kundër grave. Edhe pse shkalla e ndjekjes së mësimit në Pakistan është e ulët në të gjithë vendin, disa zona janë shumë më keq se të tjerat. Baluchistani, provinca më e madhe në vend, ka raportuar se 81% e vajzave dhe 52% e djemve nuk e kanë përfunduar shkollën fillore në vitet 2014-2015. Rreth 75% e vajzave dhe 40% e djemve në këtë rajon jug perëndimor nuk e kanë ndjekur kurrë shkollën, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch. Paftësia e qeverisë për të ofruar shkollim për fëmijët ka çuar në rritje të madhe të numrit të shkollave private në Pakistan. Derisa këto shkolla e kanë rritur pjesëmarrjen e fëmijëve në arsimim, shumë familje të prekura nga varfëria nuk janë në gjendje të përballojnë ato, thuhet në raport. Qeveria ka njoftuar se në vitin 2016 rreth 60 milion pakistanez jetonin në varfëri, gati 30% e popullsisë së Pakistanit. Raporti thot se edhe pse shkollat shtesë private dhe fetare në vend mund të ofrojnë një zgjidhje të vogël për problemet arsimore të Pakistanit, asgjë nuk mund ta çlirojë shtetin nga detyrimi sipas ligjit ndërkombëtar dhe vendas për të siguruar që të gjithë fëmijët ndjekin një shkollim të mirë. Një tjetër problem në Pakistan është edhe mungesa e sigurisë. Sipas raportit, shumë familje përmendin dhunën dhe krimet të tjera, përfshirë ngacmimet seksuale dhe rrëmbimet, si arsye për mos dërgimin e vajzave në shkollë. Në periudhën 2013-2017, qindra shkolla janë sulmuar në Pakistan, kryesisht me pajisje shpërthyese. Sulmi më i keq ishte një masakër në dhjetor të vitit 2014 në shkollën publike ushtarake në Peshawar, ku kanë mbetur të vrarë 145 vetë, shumica prej të cilëve fëmijë. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru të qofshim.